The golden age of America begins right now. January 20th, 2025 is Liberation Day.
I also have concerns about democracy.
As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA.
Napoleon is perhaps the monarch who's most reminiscent of like a 21st century Silicon Valley CEO.
Hvort myndir frekar? Vilja láta frista þig og mögulega vera lífgaður við eftir 1000 ár.
Mm-hmm.
Eða láta hlaða heilanum þínum upp í skýið, klátið og vera bara svona heili. Skilur, ég veit ekki hvort það hefur líkama en mögulega þá myndi það samt alveg finnast gaman að gera hluti. Þú veist, heilanum þínum myndi líða kannski eins og hann væri að vera kýtlaður eða í tennis eða eitthvað sem finnst gaman að gera.
Mm-hmm.
Hvort myndir vilja? Fristingu?
Já.
Kannski þekkiru engan, þú veist, þegar þú vaknar.
Einmitt.
Það er engin í kringu þessu kannast við það þú, Peter Thiel, Ray Kurzweil, þegar vaknað annað þrýr. Ég veit ekki hver að vera með ykkur, en þetta eru svona cirka þessi sem munast er þarna tölvuleikjum og djús í fernu, skilurðu. En ég veit ekki.
Ó, guð.
Görðinu sem það átti eitthvað sammeilegt með.
Sko, mér finnst þetta bæði hljóma eins og frekar óspennandi hlutir en ég held ég myndi að láta frista mig samt.
Viltu ekki láta hlaðir upp í skýið?
Nei, ég var að horfa nýjasta Black Mirror þáttinn og hann var, gaf ekki góð fyrirheit um hvers konar framtíð það mótar.
Hvernig er það aftur? Það setti eitthvað svona chipin í heilaðin?
Sko, já, þá er heilanum hlaðið upp á svona skí.
Okay.
En manneskjan sem að þurfti að láta hlaða heilunum sinum upp á skýið, hún þarf að borga mánaðalegt gjald fyrir skýja þjónustuna og svona streymasveiti gjald sem er stöðut að hækka nema þú veist, sért með auglýsingar inn í heilanum þínum og sért að miðla þeim til vinuðina og í vinnunni og hérna eða og svo þarf það meira og meira vinslu hérna,
vinsluminni
þannig að sko, hún þarf að sofa lengur og lengur nema hún borgi auka
þetta er sko, það sem ég er búin að vera að hafa áhyggjur af undanfarna daga er að þú veist, allir vini mínir muni hafa efni á ykkur svona auglýsingalausri þarna heila cloud þjónustu, eitthvað Neuralink chipi þeirra og ég muni bara eiga efni á okkur svona með ógislega mikið auglýsingum þannig að endan muni vini mínir hætt að tala um mig út af því að ég muni svo mikið af ads og ég heldur svo lengi að svara
Heyrðu, ok.
En ég er búin að vera með kvíða í því.
Hérna, við erum að pæla í svo mörgum hlutum, Lóa. Hérna, sko, hvernig byrjaði þetta? Sko, ég held að núna undanfarnar vikur erum við stöðut búin að vera að lesa texta og hlusta á viðtöl við menn úr Kísildalnum, Silicon Valley. Við erum verið að leita svona einhverjum pólitískri merkingu í því sem þeir segja. En eitt sem við erum búin að vera að rekast alveg svona stöðugt á, það er eitthvað svona áhersla á
hvað langlífi?
Langlífi.
Mm-hmm.
Það reyna sigrast á dauðanum. Og það eru bara allir okkar helstu vinir og náttúrulega umfram allt Peter Thiel og svo menn eins og Jeff Bezos, Amazon kongurinn sem að, hérna, er einn ríkasti maður heims og hefur verið ríkasti maður heims svona til skiptis við Elon Musk, Sam Altman hjá OpenAI, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Vitalik Buterin, alls konar gaurar.
Mm-hmm.
Þeir eru allir að setja pening í rannsóknir á því hvernig er hægt að sigrast á dauðanum. Langlífis rannsóknir.
Já.
Longevity eins og það kallað eða radical life extension.
Já, það eru einhvern veginn allir að dunda sér við þetta í Kísildalnum og Google er með bara sitt eigið svona langlífis rannsóknar fyrirtæki sem heitir Calico. Þú ert ekki maður með mönnum nema þú sért búin að gefa fullt af peningum í þessar rannsóknir. Ég held mér að Peter Thiel, sko, ein af hans eftirsjám erum vist að hafa ekki sett meiri pening í þetta,
einmitt.
Ef eitthvað. Þetta er mjög heitt, þetta er mjög inn.
Einmitt. Sko, og kannski forvitnin okkar var eiginlega bara, já, skiptir þetta máli í svona einhvern veginn hugmyndafræði þessara manna og hefur þetta einhvern einhverja tengingu við Trump-stjórnina og það sem er að gerast þar. Þetta hljóma kannski svolítið langsótt, kannski erum við á villigutum, kannski er þetta bara svolítið hliðarskrif hjá okkur, ég veit það ekki, en, hérna, en við ætlum að láta að reyna hvort við sjáum einhverja tengingar.
Þetta er búið alltaf að vera mikið svona vísindaskaldskaps hliðarskrif, sko, Já. Ég hef aldrei á þessum tíma sem við erum búin að vera að gera þess að þætti verið að viss að við séum og leiðinni inn í ykkur hræðilega dystopíu bara hlustra á hennan gaur með gul axlaböndin tala skilur Reykjartsvæl, tala þarna hvað er að fara að gerast, hvernig framtíðan okkar verður mér þetta er alltaf að búa að vera svona skuggalegasta rannsóknarvinnan
En sem sagt það að berjast gegn öldrun hljóma kannski ekki eins og það sé rosalega róttæk hugmynd Öll læknisfræði er á einhvern hátt að berjast við öldrun, en læknisfræði gengur út af það að reyna að lækna tiltekna sjúkdóma. Og í einhvern tíma í Kísildalnum þá hefur verið mjög mikil hrifning fyrir þessu hugmynd að reyna að komast að í hvað sameinar alla einhvern veginn sjúkdóma sem að fylgja öldrun og að reyna að borga fyrir rannsóknir sem að reyna að vinna gegn þessu. Sem að vinna gegn einhverjum svona einhver öldrun í frumum og líffærum og hérna, finna leiðir til þess að hérna, komast hjá þessu og þar að leiðandi að lengja líf fólks svona meira en eðlilegt er í nútímanum og flestir telja kannski að séu bara svona eitthvað takmörk fyrir því að manneskin getur orðið eitthvað gömul, 120 ára eða eitthvað slags, það sé elstu manneskinnar. Hugmyndin er að reyna að teygja á þessu.
Og fara í rótvandan sem ekki glíma við einkennin.
Nákvæmlega.
Að við séum alltaf að stoppa einkenn öldrunarinn. Við þurfum að stoppa öldrun.
Öldrun, einmitt. Og hugmyndin er að komast ná því sem að, ég veit ekki hvort þú rekist á þetta hugtak, að ná hérna longevity escape velocity.
Jú. Ég þekki alveg longevity escape velocity.
Sem sagt, sko, þannig verið að vísa í, sko, hérna, vísa í hugtak úr eðlisfræði eða eitthvað stjarneðlisfræði. Að, hérna, escape velocity, svona lausnarhræði, það er sá sem kemst frá þyngdarafli eins og jarðarinnar, eða ekki? Að ná einhverjum hraða, nógu miklum til þess að þú losnir frá þyngdaraflinu. Þannig að þú losnar frá því. Hugmyndin er með langlífis lausnarhraðanum eða dauða lausnarhraðanum er að þú nærð að lengja lífið þitt nógu mikið til þess að á þeim tíma hvernig að segja það?
Jó, þá eru komin eitthvað tækni.
Eitthvað ný tækni sem lengir lífið þitt ennþá meira og á næstu árum sem þú ert búin að vinna þér inn með nýju tækninni, þá eru þróið ennýri tækni sem að lengi lífið ennþá lengra og svo framvegis og þarlegandi ertu að sigrast á döðanum að því þú ert aðeins og undan nýjust tækni einhvern veginn.
Ég held að Rey Kurzweil hefur talað að þú veist, það séu kannski bara að fara að vera 10 ára á milli gursins sem verður 150 ára og svo þess sem verður 1000 ára.
Okay,
það er þessi pæling, skilur við, þetta gerist bara það rætt, sko.
Það er eitt augnablik sem við fólk þarf að ná, einmitt. Sko, já, þannig að þetta eru svona hugmyndir sem hafa verið í gangi í svolítið tíma. Þessi svona langlífis hreyfing, þetta er hluti af svona transhumanískum hugmyndum. Tækni framtíðar hugmyndum sem eru búin að í gangi, náttúrulega kannski lengi, menna hugmyndir eilíft líf hafa alltaf verið til, eða ekki?
Örgulega.
En það er á svona, hvað ég var að segja, undanförnum 20 árum kannski sem að þessar hugmyndir hafa farið svona inn í einhverja svona kreðsu í Kísildalnum. Það er þá ekki síst eftir að það er stofnaður svona rannsóknarsjóður sem heitir Sense Research Foundation og það er hérna maður sem heitir Aubrey de Grey sem er svona maðurinn á bak við það og hann er mikill svona páfi í þessum fræðum einhver sem hefur verið svona mest opinberi talsmaður þessara fræða í gegnum tíðina með sítt Rasputinskegg mjög aðeinsverð típa en já og það eru svona alls konar í rauninni leiðir sem að fólk er að fara til þess að reyna lengja líf sitt
Sumar skrýtnar en aðra.
Algjörlega. Sko, ég meina, kannski svona í grunninn þá flestum snýst þetta nú bara eitthvað svona, heyrðu, heilbreytt líf er grunnurinn að þessu. Heilbreytt lífverðni, hreyfing og mataræði, nákvæmlega.
Svepp, bætakaréttu vítamínin.
Já, en það nær manni auðvitað bara ákveðlangt. Það, þú veist, þá getur bara orðið 120 ára eða eitthvað slegis.
Já, svo getur við náttúrulega farið í gena meðferð.
Já, meðferðir sem eru kannski ekki leifðar mjög víða en til dæmis á eiginni Prospera sem að við höfum fjallað um áður. Þar er þetta að komast í einhverja sprautur sem að breyta gena menginu manns sem að fái betri vöðva og eitthvað svona.
Komum við fyrir sjúkdóma. Hvað er meira hægt að gera?
Það eru þetta bara alls konar svona tilraunakenndar læknismeðferðir, eða ekki?
Jú, en svo þarna blóðdótið. Ertu ekki að hugsa það? Þannig, þegar þú þarna leitur spreita í þig blóði ungrar manneskju.
Já,
færir blood boy, svo kallan, eða transfusion associate.
Þá er verið að hérna, einhvern veginn fá blóðvökva úr ungri manneskju inn í líkamann og það á að hafa einhver jákvæð áhrif. Þetta hefur verið mjög hérna, vinsælt í ákveðinni kresu, skulum við segja. Já, hvað meira? Þú veist, en, svo snýst það náttúrulega bara almennt um alls konar svona einhvern veginn bætiefni, eða ekki? Svona alls konar vítamín og alls konar hérna, efni sem að eiga að láta líkamann fungera betur. Og svo náttúrulega í mjög náinni framtíð þá væri mögulegt að sjá fyrir sér einhver svona, til dæmis, líffæraskipti og svona, hérna, yngja upp líffærin, ég veit það ekki. Það er ýmislegt í bóði. En allavega, já, þetta er búið að vera í gangi í þessi ár og kannski verið svona að malla undir niðri ein og ein grein um þetta, en svo einhvern veginn, núna er þetta bara að koma almennlega inn í meginströminn. Undanfarin kannski 5 ára eða hvað svo leis.
Já, einmitt. Maður sér það svona með vinsældum svona helsu áhrifavalda til dæmis. En maður bara hugsar um Manosfýr podcast heiminn hlaðvarpið. Mm-hmm. Við erum að tala gauður eins og Peter Attia. Hann er svona sérfræðingur í þessu. Huberman, Andrew Huberman, gauður sem að mjög margir hlusta á hérna, Huberman Labs. Hann er vísindamaður sem að er í langlífispælingum mjög margir þættir viðtal sem Joe Rogan tekur fjallum þetta, en það er kannski svona sá sem er búin að vera svolítið ábrandi kannski upp á síðkastið, svolítið vinsett á TikTok og YouTube og búin að fá Netflix heimildamyndum sig, það er Brian Johnson.
Einmitt, hann er svona andlit þessar hreyfingar.
Já, út af því, ég held líka hann er að gera svo ógislega róttakar hluti við sjálfan sig að þetta er, þú veist, það er eins og maður sé að verða vitni af, þú veist, manni líður eins og á hverri sekundi þá gæti hann einhvern veginn sprungi í loftu upp, skilur, þú veist, og því hann er að gera svo ótrúlega róttakar hluti við sjálfan sig, þú veist, svo mikið inngrip og hann er að gera sjálfan sig að einhvern veginn, hann hefur kallað sjálfan sig bara svona tilraunadýr. Þannig að þú veist, hann er með sitt fyrirtæki sem að snýst í kringum langlífisrannsóknir, skilur, og en hann einhvern veginn ætlar að prófa allt fyrst á, á sér. Þó að skilur menni svo Peter Thiel og Jeff Bezos takir eitthvað að stera og takir eitthvað lif og okkur pillur og fá stundum eitthvað sérstakar sprautur, skilur, þá eru þeir eru ekki að gera þetta og þeir eru alls ekki að streyma því á samfélagsmiðla. Þannig að hann er orðin svona svolítil samfélagsmiðlastjarna, hann Brian Johnson.
I took a liter of my son's plasma and gave a liter of my plasma to my dad. I did focused shockwave on my I did injections of Botox into my I extensively measured how fast I can pee to measure urinary strength. My anus is extensively measured. That's like just a short list.
Já, hann er sem sagt mormónatrúar.
Í grunnin,
þá kemur hann þaðan. Þetta er gaur sem að átti fyrirtæki sem hann selur PayPal sem að heitir Braintree og þá græðir hann mikið pening, hann skilur, hætt, missi trúna og á eitthvað svona, hvað maður að segja, eitthvað moment þar sem að hann átti sig á því að, þú veist, heilsan hans er bara eitthvað drastl og hann er vansæll og óhamingjusamur og á alla þessa peninga en þú veist, lífið bara ræðilega og þá eitthvað neginn helgar hann fer hann ákveður hann að helga líf sitt hérna heilsupælingum langlífisrannsóknum hann er með þetta slagorð don't die, ekki deyja svo erum við fyrirtæki í kringum allt þetta, allar þessar rannsóknir og þessar pælingar og þessa áhrifavalda mennsku sem að heitir Blueprint.
Mm-hmm. Það er svona þetta verkefni sem hann er með, Project Blueprint, þar sem mm-hmm. hann í rauninni já, segist alltaf vera mest mælda manneskja í sögunni. Þú veist, hann lætur mæla allt saman. Veist, fylgist með öllum einhvern veginn...
Hvað er kallað? Biomarkers á ensku. Öllum lífsmörkum, þú veist, bara allt sem er hægt að mæla.
Mm-hmm.
Ég held að hann mæli lengd nætur standpínunar.
Það hefur ekki aðtekli.
Og hann, ég held að sko, hann ber það síðan saman við mælingarnar á því hversu langar standpínur 17-ar og sonur hans fær á nætunar. Þannig að nighttime erections, þannig að...
Hann mælir allt.
Hann mælir allt. Sko, hann eyðir... Hann hefur sagt að hann verji eða eyði fyrir eftir hvernig lítur að allavega 2 milljónum bandaríkjadólar á ári bara í sína eigin heilsu.
Er hann nógu ríkur til þess að gera það? Eða,
Þetta er mjög ríkum maður. En ég er líka nýbúin að lesa ykkur að grein í dag það sem er ekkert svona fjárhagur fyrirtæki sinns er ekkert sérstakur lengur. Þannig, okay. En jú, hann er verulega, þú veist, hann allavega segist verið ríkur. En, þannig,
þetta er Silicon Valley miljardamæringur.
Jú, hann er svo sagt komur að segja þessi heimildamynd hann þarna á Netflix ég þarna horfði á hann í vikunni og ég hafði eitthvað einn rosa mikla samúð með þessum manni sem að þarna augljóslega hafði verið mjög óhamingjusamur en ætlaði núna eitthvað einn að ég veit ekki var búin að finna lífsgleðin og lífsviljan aftur.
Mm-hmm.
En hann er, sko, hvað er hann ekki að gera? Hann er nálgast þetta í algjöru svona Kísildals hugafari. Þú veist, það er bara, hann fer á fullum krafti, prófar eitthvað, gera það mjög, mjög ígt og svo ef það virkar ekki, ef að mælingarnar út úr er ekki góðar, þá hættir hann því.
Mm-hmm.
Þú veist, hann rekst á okkur rannsóknur með okkur bætaefni séu góð og hann bara tekur það í þreföldum skammti, skilur við, í 10 daga eða, þú veist, nokkra mánuði. Mm-hmm. Eins og þessi blóð meðferð sem við vorum að tala um fyrir nokkrum árum, þá voru vísindamenn sem að saumuðu saman gamla mús og unga mús.
Kinnmitt,
þetta er svolítið vinsæl rannsókn í longevity vísindunum.
Mm-hmm.
Kemur ljós að heilsa gömlu músarinnar batnaði sem sagt það að vera saumuð saman við unga mús þarna lengdi líf gömlu músarinnar.
Já.
En það sem ég svolítið fyndið er eitthvað neginn að
hugmyndin var að í rauninni blóð hérna,
blóðiður ungu músinni
blóðkerfin myndi eitthvað neginn blanda saman þannig að gamla músin væri komið með ungt blóð.
Já, en svo sögðu vísindamennir að það sé ekkert alveg endilega víst hvort það sé út af því að gamla músin fekk blóð úr ungu músinni eða bara því að hún var svona aktívari og var að gera hluti sem að unga músin vildi gera.
Já,
þú veist,
fór út að hlaupa,
hreyfið sig meira, eitthvað, sá lífið gegnum augu ungu músarinnar aftur, ég veit ekki. Allavega, eins og Brian Johnson, hann vissulega fekk blóðvökva úr síni sínum sem 17 ára sem heitir Talmadge og þannig að létt sprautan í sig en hann er víst hættur að láta sprauta sig með þessu blóðu núna.
Okay.
Út af því að honum fannst það ekki skila nóg miklum, þú veist, hann var ekki að sjá að það hafði nóg mikil áhrif á heilsun hans. En þú veist, hann er, það sem er merkilegt við hann er að hann er að prófa svona 500 hluti. Hann er að taka ótrúlega mikið af vítamínum og bætaefnum. Hann er með eitthvað svakalega svefnrútínu. Hann er í geðvöku formi, hann hreyfir svo ókslega mikið, hann fer stundum inn í svona háþristiklefa, svona hyperbaric þarna chamber og er eitthvað svona í háþristingi, þú veist, hann er að prófa allt, þannig að verður svolítið erfitt að vita sko,
hvað
er að virka og hvað ekki. Eins og þú veist, þetta með hérna...
Það er ekki mjög vísindalega rannsókn, það sem að maður tekur bara svona eina á að breyta einni breytu og hérna, það er hvernig alla breytunar í gangi.
Já. Mm-hmm. Allavega ekki vísindi eins og okkur var kennt kannski að stunda vísindi en honum finn, eða þú veist, hann er þetta er vísindi, samkvæmt honum skilur við, en hann þarna, þú veist, eins og þetta með nætur standpínunar, það kom sérna í ljósum daginn að hann er búin að vera að taka svona standpínu lif, út af því að það er möguleiki að þau hafi aukaverkun að bæta heilsuna eina, þannig að hann er líka stundum að nota ykkur lyf sem eru ætluð í ykkurum öðrum tilgangi en hafa óvart þá aukaverkun að þau gætu verið góð fyrir heilsuna en að ykkur öðru leiti og ég veit til þess að Peter Thiel er að láta veist, hann er að taka ykkur sykursýkislyf út af því að þau eiga eiga víst að minka líkunar á krabbameini þannig að þetta er svona alls konar tilraunastar sem er með lyf og pillur
einmitt
ég, þarna, ég er svo áhrifagjöld að ég er búin að vera punkt að hjá mér heilsuráð frá Brian Johnson í vikunni og ég hef aldrei tekið að mikið að vítamínum og þessa vikuna sko.
Ertu búin að panta, getur maður ekki pantað eitthvað svona
blúprint
pakka frá honum hann er náttúrulega síðan að selja á öll þessi bætiefni sem hann er að
selja
svona ákveðin mataræði og hitt og þetta
Jú, nei, ég er ekki búin að panta heilsu ólífolíunans en þú veist, hann já, ég verð bara einhvern veginn að viðurkenna ég hef þó að plani hans Brian Johnson sé einhvern veginn að lifa eilífu og það er svo mikið illmennið í Disney mynd skilur en ég hef einhvern veginn samúð með þarna, fyrrum óhamingjusama mormónanum sem að er búin að búa til kalt í kringum að deyja ekki og er að selja fólki vítamín
Einmitt, já, hann er einhver svona tragisk fígur á myndi ég að segja sko.
Já.
Hann er náttúrulega sko, hann er orðin að andliti þessar hreyfingar. Kannski hingað til hefur það kannski verið Operate Grey, vísindamaður, breskur sem við nefndum að hann. En hann er orðin núna að andlitinu. En hann er náttúrulega svona svolítið svona, einmitt, kannski svolítið svona trúðslegt andlit, eða ekki? Þú veist það?
Já, einmitt, hann er svona smá mím, hann er smá að grínast en líka annað sem ég er búin að vera að hugsa mikið í þessari viku er að þú veist hann er líka svo mikið öðrum flokki heldur en Bezos, Thiel og Elon Musk Sergey Brin, allir þessi gaurar sem að þú veist, raunverulega eiga öll stærstu fyrirtækin og eru mjög áhrifa miklu fjárfestar Brian Johnson er klálega orðin vinsæll og með marga fylgjendur en hann er ekki svona hann er ekki að tóin en að spotta inn í hvíta húsinu
Nei, og hann er ríkur en hann er ekki, þú veist, þetta er bara sandkorn í samanburði við hérna, Musk og Bezos
Sometimes YOLO is not the right answer and that's my invitation to you today is that we are entering into a new phase of being human and the old rules of how to behave no longer apply. This does not mean a lesser life, it means a fuller life a bigger life and explorers of a new horizon that have never been imagined by humans.
En þessar langlífis pælingar það er eins og við nefndum stuttlega á þann það komaði svolítið úr þessum svona hugmyndaheimi transhumanismans eins og það er kallað hérna transhumanismi er hvað ég var að segja, einhver svona hugmyndaskóli sem að sprettur upp úr bara svona vísindaskáldskap og alls konar pælingum og hérna verður að svona í raunni eitthvað svona hreyfingu í Kaliforníu svona upp úr 1980, þetta er svona 9. áratugurinn þegar allir eru farnir að pæla hérna, internetið er að fæðast og alls konar pælingar tölvurnar að taka yfir og já, þetta verður að eitthvað svona svolítið hreyfingu þar og koma fram svona alls konar hugsuðir sem er að byrja að reyna velta fyrir sér hvað gerist þegar tölvur og mannfólk fer eitthvað neina að renna saman og ég sá einhverja skilgreiningu á transhumanisma, ég held að þetta er skilgreining sem komið frá sænskum heimsbeng sem heitir Nick Bostrom og er hérna mjög áhrifa mikill í þessum fræðum og hérna í þessari hreyfingu en hann sem í rauninni talar að transhumanismi sé bara það að nota tækni til að auka langlífi gáfur eða líkamlega og tilfinningalega getu einstaklinga fram yfir það sem að okkur er náttúrulegt í rauninni tegundinni þannig að í rauninni að bara víkka út hvað manneskja getur verið lifa lengur, vera gáfari einhvern veginn líkamlega og tilfinningarlega betri heldur en mannfólk getur í dag og markmið er í rauninni með svona transhumanískum aðferðum að verða að einhverju svona ofur mannesku getur við kallað það post-human mannesku sem að er fer handan þess mennska
einhvers konar kannski blanda af einhverju líffræðilegu en líka tölvu svo blanda.
Nei, það getur verið það, þú veist, menn, það getur auðvitað, veist, það eru margir þættir sem að hérna, fólk er að pæli, þú veist, eins og ég segi, það er þessir svona lífslengingar pælingar og í rauninni ekki bara að lengja lífið heldur að lengja hvað heilbrigt líf getur verið langt. Svo eru svona pælingar eins og að frista fólk þegar það deyr og reyna endur lífgaða setna, það er svona transhumanísk, klassisk transhumanísk pæling sem eru gangi í marga, marga áratugir, sko. Svo eru sko líka erðabreytingar og erðahönnun, þú veist, hönnuð fóstur til dæmis, erðahönnuð fóstur, velja hérna hvernig hárlit eða hvaða kyn eða hvaða eiginleika fóstrið á að hafa og hvaða eiginleika manneskin á að hafa. Og svo jafnvel líka hugmyndir að einmitt sprauta fólk með genabreytandi efnum. Þetta eru svona klassiska transhumaniska pælingar líka. Í raun að nota tæknina til þess að breyta líffræði líkamans. Og svo eru náttúrulega líka svona bara, sko, einmitt, þessi samruni tækninar og líkamans, hins líffræðilega og tækninar. Þú veist, ég meina, það eru þetta bara einhver stóðtæki. Þú veist, þú ert með hérna, gerfifót eða þú ert með heyrnatæki. Þetta eru einhvers konar hérna, transhumanískar
gangráð,
mm-hmm. Myna, hérna, eitthvað þannig. Og það er náttúrulega komið mikið svona gróska í þessu, til dæmis hérna, Neuralink, fyrirtækið hans Elon Musk. Hvað eru þeir? Þeir eru eitthvað að tengja saman heila og tölfur.
Já, einmitt, sko, Neuralink. Það er spennandi dæmi. Ég var eitthvað að horfa á vídeo í gær af gaur sem að lamaðist í dýfingaslysi fyrir mörgum árum og hann hefur enga getu til að hreyfa sig fyrir neðan háls. Þannig að hann er alveg skýr í hausnum en hann getur ekki hreyft sig. Og hann var fyrstur til að fá Neuralink 12 græta inn í heilan. Þetta er svona frekar lítil græja með svona örmjóum þráðum sem eru bara jafn lítil og hár, sko, sem tengjast inn í heilan að þeir. Og ég var að horfa á vídeo af honum spila skák með heilanum. Mm. Þannig að hann er með appið, hann er með Neuralink appið í tölvunni og bara með hugsunum sínum færir hann bendilinn á músinni og spilar inn á chess.com mm-hmm. á móti ykkurum og hann getur kveikt á tónlistinni og slökkt á tónlistinni. Hann bara getur gert það sem hann vill nema hann þarf ekki að hreyfa hendurnar til þess að það gerist.
Og hann þarf ekki að segja það heldur.
Hann þarf ekki að segja það, hann notar bara hugsunum sínar. Já. Þetta er mesta svona vísindaskáldskapsdæmi sem ég hef séð á efuminni. Já, þeir eru bara mjög framlega í þessu að bara tengja, já, sleppa millilinum, sleppa símanum, sleppa tölvunni en eiga í samskiptum beint við tæknina.
Hugsana flutningur.
Já, til þess að vera hraðari, þú veist, já. Til þess að þurfi ekki nota puttana.
Einmitt. Já, þetta er svona mjög klassísk sko, transhumanísk hugmynd, en svo eru náttúrulega margar svona transhumanískar hugmyndir sem eru komnar mjög skemmt á veg sko, og í rauninni eru framtíðar hugmyndir, þú veist, það er til dæmis hugmyndin um að að skanna allar upplýsingar heilans og hlaða honum upp í eitthvað ský eða inn á tölvu og þarlegandi gera það verkum að
þú lifir að eilífu.
Já, hugurinn lifir að eilífu. Þetta krefstu þetta ákveðna hugmynda um hvað einstaklingur og hvað hugurinn er sem að ég held að væri kannski langt mála að fara út í og hvort þessum sammála og svo eru náttúrulega alls konar hugmyndir fleiri, þú veist, eins og að hérna, vera með ykkur örvilar í líkamannum að flytja á aðra plánetur, allt mannkynið og svo er það líka, þessu tengist alltaf líka hugmyndin um gervigreind sem að nær einhvern veginn svona almennri vitund og hérna og jafnvel ofur greindri vel superintelligent hérna, gervigreind sem að jafnvel víst, nær lengra heldur en mannkynið fer handan mannkynsins og kannski bara tekur við.
Einmitt, sko, ég er svona búin að komast svolítið að því meðan ég er að skoða þessar framtíðar pælingar að allt sem að vísindin geta ekki svarað núna, allt sem að gaurarnir með fyrirtækin og rannsóknarsjóðuna vit ekki svar við eigum og eigum bara treysta því að ef við leiðum gervigreindinni að halda áfram að þróast, þá muni gervigreindin geta svarað öllum spurningunum og í rauninni bara leist öll þessi vandamál sem eru óleysanleg núna. Gervigreindin mun gera það verkum að við getum lifað að eilífu. Það er rauninni pælingin og ég er svona bæði eitthvað búin að sjá Ray Kurzweil sem er framtíðafræðingur og þarna
kannski eitt svona áhrifamesti framtíðafræðingurinn undanfarna áratugi í þessum kreðsum.
Já, hann er búin að vera að spá mjög mikið fyrr það hvernig gervigreindin þróast en svo tala líka Elon Musk eitthvað neina svipaðan hátt.
Já.
Og þú veist, til dæmis bara Neuralink chipið, þú veist, fluguna sem fer inn í heilaðin. Þú veist, svo er hún bara tengd við gervigreind og hún gerði það verkum að þú getur bara skilið allt og gert allt, kunnað allt út af því að gervigreindin verður þarna á þessum tímapunkti í framtíðinni sem Ray Kurzweil segir að það sé bara í rauninni bara, það sé bara afar stutt í þann tímapunkt. Þá getur gervigreindin náttúrulega auðvitað læknað allt sem er að þér í líkamannum. Þú veist, út af því að gervigreindin mun geta lækna krabbamein og þú myndir lifa eilífu og svo einhvern veginn, þú veist, þá vaknar spurningarnar okkar byrju, hvað gerist ef við lifum öll að eilífu þannig að hvað ef mannkyni heldur áfram að fjölga sér en þú veist þannig að það er ekki hægt að framlega meiri mat eða meiri orku eða það verður ekki meira pláss á jörðinni en í þessari hugmyndum framtíðina þá gervigreindin náttúrulega svo klár að hún mun geta leist þau vandamál líka. Þú veist, allt sem gerist, allt sem kemur upp gervigreindin sem verður svo gáfið, getur leist öll vandamál. Og mér erist svo áhugavert einhvern veginn þegar maður er komin út í þessar pælingar að samanest svona gervigreindinni eða tölvunni eða eitthvað, hver er þá til hvers þarna eru þá manneskjur eða af hverju þurfum við þá manneskjur, af hverju erum við þá ekki bara, eða af hverju tekur tölvan þá ekki bara yfir,
einmitt.
Fyrst að hún er svona mikið skilvirkari og fljótari að öllu og betri að öllu, en þarna
einmitt. Það er náttúrulega raunverulegur ótti hjá mörgum og hérna þessar transhumanísku pælingar fara mjög fljótt út í vangaveltur hvenar og hvernig gervigreindin mun taka yfir og talandi þennan sænska Oxford heimspeking Nick Bostrom þá var hann mjög þekktur fyrir bók sem kom út held í árið 2014 sem heitir Superintelligence og fjallar það sem getur gerst, farið á versta veg með alvitra gervigreind. En núna var hann að gefa út nýja bók bara held í fyrra sem heitir Deep Utopia, þar sem að hann er að velta fyrir sér í hvaða stöðu setur það mannkynið ef við náum að hemja gervigreindina ofur alvitru þessa gervigreind sem getur gert hvað sem er. Hún mun leysa öll vandamálin fyrir okkur og við stöndum ekki fram fyrir neinum vandamálum. Við getum lifað að eilífu, við þurfum ekki að vinna til þess að fá mat eða hvað það er. Við þurfum ekki að við getum tekið líf og töflur til þess að sleppa því að þurfa að hreyfa okkur við getum lært hluti bara með því að einmitt hlaði einhverju inn í heilan á okkur og sérst, spurningin hjá honum er einhvern veginn, hvernig lifir manneskja í þessum utopíska heimi? Hvernig finnum við tilgang? Hann er farin að velta þessu fyrir sér sko. Hann er að skoða báðar hliðarnar ef gervigreindin tekur yfir eða ef hún bara veitir okkur allt sem við viljum, skapar utopíu.
Mér varst eitthvað en Elon Musk svarar svo frekar áhugaverðan hátt sem er eitthvað munurinn á tölvu og manneski er eitthvað en að manneski hefur vilja. Og mér varst eitthvað en þessi ofur innföldun vera svona eitthvað sem maður rekur sig svona ítreka á að þú færi svona eitthvað en eina setningu sem að afgreða þetta. Já, þú veist, manneski hefur vilja ekki gervigreind þannig að manneskjur munur þurfa vera til í þessum gervigreindar framtíðar heimi sem við erum að búa til, en svona, þú veist, hvað þýðir það?
Hvað er vilji? Og getur gervigreind ekki öðlast hana, eða getur tölva ekki öðlast vilja?
Einmitt, þetta er allt svona, já.
En svo erum náttúrulega mjög margir sem svona gaggrína þessar transhumanísku pælingar af ýmsum ástæðum og svona svo gaggrín sem liggur beinast við er að það væri ekkit ólíklegt í heimi þar sem að manneskjur geta bætt sjálfar sig svo mikið með langlífi, með því að auka gáfur sínar og líkamlega getu að mjög fljótlega myndum við líklega þróast í ólík mannkinn bara. Það eru þeir ríku sem kannski hafa efna á þessari þjónustu og svo hinir sem að geta ekki aukið gáfur sínar og líkamlega getu.
Þú ertu að tala með eitthvað svona mjög ykta stéttaskiptingu.
Já, bara stéttaskiptingu sem mun þróast yfir í bara mismunandi mannkyn og ég veit ekki, hvort að þetta sé einmitt hugmyndir the cognitive elite núna að hérna vilja þróa bara sjálfa sig yfir í einhverja svona hálfguði.
Já, mér svolítið, ég var að lesa gamalt viðtal við að það er kannski svona, þetta er frá því fyrir að heiti fyrir að þetta viðtal við Pítur Thiel, það sem hann spurður okkur út í þetta.
Mm-hmm.
Hvað með skiluru óhjákvæmilegan ójöfnuð sem kemur upp stéttaskiptingu ójöfn tækifæri fólks til þess að vera sér út um þess að tækni sem að þróar okkur í ykkur ofur manneskjur. En mér finnst þú áhugavert hvernig Pítur Thiel kemst upp með að svara þessu. Mm-hmm. Úti hann segir bara eitthvað að þetta gæti verið mjög sjálf með að svara hjá mér en ég er bara meiri áhugur af stöðnun heldur en ójöfniði.
Já.
Og svo útskýrir hann það ekkert frekar.
Nei.
Það er innbyggt í þetta ójöfnur, skilur við, það partur af þessari hugmyndafræði, það er þessi hlutur sem að er alltaf þægilegast að sleppa því að tala það, skilur við.
Mm-hmm. Ætli hugmyndin sé ekki að, þú veist, við þróum eins og tækni, ég meina, þetta er bara svona sama með, hérna, Tesla hugmyndafræðina sem er eitthvað svona, við byrjum að þróa luxusbíla sem að ríkasta fólki getur keift og svo, hérna, þróum við tæknina þannig að við getum að fátækara og fátækara fólk getur eignast.
Svona á endanum mun allir að efna á Tesla.
Já.
Alveg eins og allir að snjallsíma núna.
Nákvæmlega, sem er ágætisrök en mótrökin væri sko að það sem gerist um leið og hluti mannkyns, einhver smá hópur getur þróast yfir að vera miklu gáfaðri en restin og miklu sterkari og öflugri, þá að öllum líkindum mun þessi hópur halda áfram að þjappa völdunum á sínar hendur og síðan koma kannski bara veg fyrir aðrir geti náði þessa tækni.
Já, að breyta heilaninum og líkamaninum
er annað
heldur en eiga rafmagnsbíl.
Já.
Út af því að þú veist að það munar ekkert það miklu að eiga rafmagnsbíl og bensínbíl.
Nei.
Eskilur, það gerir það ekkert eitthvað neina það mikið betri að öðruvísi mannesku.
Nei.
Eða lífið þitt er ekkert það mikið eðislega.
Þú ætlum að nærða ekki að þjappa meiri völdum á þínar hendur bara með því að eiga Tesla.
Þú getur allavega ekki, þú veist, hakkaði inn í banka með heilanu þínum, skilur við, með Tesla.
Ok, við erum komin svo langt frá eitthvað svona því sem að er að gerast nákvæmlega núna í bandaríkjum stjórnmálum eða hvað? Ég sagði í byrjun, við ætluðum að reyna að tengja þetta við stjórnmálinn í dag. Hvað er að gerast núna? Hérna í bandaríkjunum minna, það er ákveðin áhersla svona á heilsu.
Jú, það eru þetta maha.
Einmitt.
Sem eru svo maka nema með hái. Og háið er fyrir health, Make America healthy again. And so make America great again.
Yeah.
Hey everyone, I'm here today to tell you how we can make America healthy again. And the first thing you need to do is get one of these hats. And we need everybody walking around and wearing it everywhere they go. But that's not going to be nearly enough. That's why I'm partnering with President Donald Trump to transform our nation's food, fitness, air, water.
RFK, Robert F. Kennedy.
Yngri.
Þannig að hann er Donald Trump maha-hreyfingarinnar, ef það vekir eitthvað sans.
Já.
Hann er svona, maha er svolítið svona hans armur af maka.
Já.
Hann er nýskipaður heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna, hann er fyrrum forsetaframbjóðandi. Hans kostningamál var svolítið svona bólusetningar og matvælaiðnaðurinn, lyfjaiðnaðurinn.
Mm-hmm.
Hann verður
gaggrinni á þessa hluti.
Hann er mjög gaggrinni á þessa hluti en hann sprettur líka svo mikið upp úr COVID, sko. Áður en hann var bólusetninga efasemdamaðurinn eftir COVID og í COVID, þá var hann umhverfisverndar lögfræðingur og náttúruverndar sinni.
Já, innmitt.
Og var demókrati. En þarna, svo náttúrulega myndu sem að segja, heimurinn hafi kannski svolítið breyst í COVID. Fólk var bara að fá mjög mismunandi upplýsingar á sínum miðlum þessar bólusetningar og í rauninni komur að segja COVID sjálft yfir höfuð. Mm-hmm. Og hans stuðningsmenn eru um einhverju leiti fólk sem að trúir ekki á COVID-bólusetningarnar og þarna finnst þær hafa verið mistök. En svo er það líka, þú veist, svo er það þessi stærri helsupæling. Er maturinn sem er seldur út í búð hollur?
Mm-hmm.
Eru lyfin sem að læknarnir láta okkur fá góð fyrir okkur og fyrir hvað starfar lyfja eftirleitið og svo er hann spurja spurninga um hvernig matur búin til Bandaríkjunum, bara hverju verið að spreja á matinn, hvað með allir þessi aukaefni í matnum. Svona alls konar einhvern veginn eðlilegar spurningar sem varða bara heilsu fólks.
Einmitt. Það sem er alltaf svona merkilegt við þessa hreyfingu er að hún er hluti af þessari svona breiðfylkingu Donald Trump. En í raunni þessi mál eru einmitt snúa af hvað áhrif hefur hérna mengun í umhverfun okkar á heilsun okkar, þú veist, sem er svona náttúruverndarmál í rauninni á einhvern nátt. Þú veist, það er mjög mikil gagnrýni á stórfyrirtæki í matvælaiðinaði, í lyfjaiðinaði og svona krafa eftir í rauninni því að það séu settar hömlur og reglur á þessi fyrirtæki sem er algjörlega í andstöðu síðan við svona afregluvæðingar orðræðuna sem er mjög áberandi hjá Trump og hans fólki. Þannig að, já, þetta er svona sérstætt hvernig það passar hann inn og sko, það má alveg segja að langlífis sinnar hvað ég að segja, andstæðingar öldrunar, andstæðingar dauðans séu hluti af þessari hreyfingu og það eru svona ákveðin hluti sem sameina þá með breiðari fylkingu hérna maha fólks. Það er þessi hugmynd um að einstaklingurinn ætti að hafa eitthvað meira frelsi til þess að ákveða hvaða meðferðir hann styðst við bara í læknisfræðilegum tilgangi. Hvort sem það er að ákveða að hafna bólusetningum eða bara að fá að nota eitthvað lyf sem er ekki endilega búið að samþykja eða eitthvað svo leis.
Mm-hmm. Láta spreyta eitthvað í þig sem að enginn veit hvort það virkar eða ekki.
Já, einmitt og í þessari maharhefingu er mjög mikill svona iðnaður í kringum það að selja hinn ýmsu og ósamþyktu efni, mm-hmm. svona náttúrulækningar, grasalækningar.
Já, leifa meir í nýsköpun.
Leifa meir í nýsköpun og svo er það áhersla nefnitt á það að öryggisreglur í lyfja og heilbrigðis eftirliti Bandaríkjanna, FDA, þær séu svo miklar að þær hamli nýsköpun í heilbrigðisvísindum.
Mm-hmm.
Þannig að það sé ekki verið að þróa ný og góð lyf af því að það eru svo miklar öryggis ráðstafanir.
Einmitt. En svo er það líka bara eitthvað neginn svo grunn pælingar um heilsu og mataræði.
Já, einmitt, já.
Það er náttúrulega það sem saminir, þetta líka bara saminir svo hópa bara við eigum að hafa aðgengi að hollum og góðum mat
einmitt,
sem er góður einmitt. Fyrir okkur sem mm-hmm. að gera það verkum að við verðum síður veik.
Já, sko, og hugmyndin, og ég myndi segja svona, það er einhver gagnrýni á í rauninni vestræn læknisvísindi og þá tilhneigingu að reyna bara að bregðast við hlutum þegar þeir eru orðnir að veikindum eða sjúkdómi.
Mm-hmm.
Hugmyndin er að vinna fyrirfram að því að gera stuðlað heilbrigði og heilsu í tilviki langlífisinn að þá snýst það jafnvel um að ekki bara stuðlað góðri náttúrulegri heilsu heldur að auka getu líkamans til þess að vera heilbrigður eða eitthvað svolítið, auka getu hans. Þannig að það eru þannig einhverjum svona sameiginlegi þræðir.
Mm-hmm. En svo er líka sameiginlega manneskja.
Já, líkilmanneskja kannski þarna.
Já, algjörlega. Eins og við sögum á hann, þá var rataði RFK inn í Trump-stjórnina.
Já.
Hann er kannski ekkert sérstaklega mikill kísildalsmaður. Hann er svolítið mikið að rafmyndum.
Mm-hmm.
Hann er langlífis sinni, hann er að spreyta sem er sterum og þarna
til þess að forðast öldrun
mm-hmm. til þess að vera ferskur
okay.
En þarna hann hefur aldrei verið með neitt startup
eða neitt.
Þannig, hann er bara lögfræðingur, demokrati
já.
Kemur úr Kennedy fjölskyldinni
mm-hmm.
og þarna hefur ekkert verið mikið í Kísildalum.
Nei, en nú er sérst búið að tilnefna vara heilbrigðis að þeirra. Og það, svo tilnæmningin kom bara, held ég, í desember eða eitthvað svo leiðis, en það er ekki búið að staðfesta þann mann. Sámaður heitir Jim O'Neill og hann hefur í 20 ár, cirka bót, starfað nánast eingöngu hjá Peter Thiel.
Ég veit, í mismunandi fyrirtækjum og sjóðum sem að Peter, er í eigu Peter Thiel.
Já.
Thiel Foundation, hvað var hann ekki, Clarium og Mithril, bara, þú veist, hann er búin að vera út um allt með okkar vin okkar Peter Thiel.
Og svo var hann sko lengi, held ég bara alveg frá upphafi í stjórn Sense Research Foundation sem er þetta þessi rannsóknarsjóður sem var stofnaður á 2009 af Aubrey de Grey, við nefndum þetta áðan, sem að var svona kannski svo stofnun sem að kom þessum hugmyndum hvað skýrast inn í Kísildals umræðuna.
Sem hefur að markmiðið að bara auka þekkingu og auka rannsóknir á langlífi.
baráttunum gegn öldrun. Hann var forstjóri, CEO, þessa rannsóknasjóðs nokkur ára skeið. Þannig að hann hefur bæður stjórnumaður og forstjóri. Og þetta er maður sem að sko hefur talað mjög skýrt það að hann vilji að regluverkið í heilbrigðiskerfinu sé minkað. Ég rakst á netinu annars vegar sko fyrirlestur sem hann hélt árið 2009, þar sem hann var að tala mikilvægi frjálsmarkaðar á heilbrigðisviðinu. Þetta var á vegum Seasteading Institute, þar sem að hann er að segja að í raunverulega frjálsum heilbrigðismarkaði þá til dæmis ætti fólk að geta selt nýrun sín. Þannig að hann hefur alveg verið hrifin að þannig hlutum. En almennt þá er hann bara með þá svona hugmyndafræði að það ætti að til dæmis að leifa öll lyf sem að er búið að sína að sé ekki skaðleg.
Já, einhvern veginn ef að það er búið lyfin til og þau ættu að virka, þá getur fólk tekið þau og svo komust við að því hvort þið virki.
Já, þannig að fyrirtæki þurfa ekki að sanna að lifið virki, þau þurfa bara að sanna að það mun ekki drepa fólk, þú veist. Og það er svona, hérna, náttúrulega þessi hugmynd að síðan geti fólk þá bara haft frelsi til þess að velja þau lif sem er ekki búið að sanna að virki, eða vill að. En já, þannig að þetta er maðurinn sem að á að verða aðstoðar eða vara heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna. Hann verður sem sagt númer tvö í goggunaröðinni í heilbrigðisráðunetinu í Bandaríkjanum. Mm-hmm. Og hann er með þessa skýru tengingu við langlífishreyfinguna.
Einmitt. Sko, ég held hann hefur verið eitthvað áður í bandarískum stjórnmálum. Ég held hann hefur verið eitthvað að vinna fyrir Bush og það stóð til að Trump myndi tilefnan í þegar Trump var fórseti fyrst.
Já,
þannig að
sko, lífi eftir litið.
Já, einmitt. Þannig að hann er alls ekki eitthvað svona dregin upp úr hattinum núna.
Nei.
Hann hefur verið í stjórnmálum áður. En þarna,
og hefur sko fjárfæst rosa mikið í svona heilbrigðisvísinda og líftækni fyrirtækjum, en þetta er ekki maður sem er með vísinda sko bakgrunn sjálfur, ekki heilbrigðisbakgrunn sjálfur, en sem fjárfestir.
Mm-hmm. Einmitt, einn af þessum tíl mönnum. En mér erst svo, já, við erum búin að vera að hugsa svolítið þarna að í þessu maha plus langlífis sinnarnir, þú veist, við erum annars að vera með eitthvað neginn ef maður málar upp eitthvað svona stereotípu, þú veist, konu sem að trúir því að konan er að vera heima með og eignast 10 börn og hún gefur þeim ógerilsin eitthvað mjólk og það eru lömb út í haga og börnin eru þar með viðarleikföng og ekkert plast í augsín. Þú veist, er allt inn í liði með, hérna, með görnum sem er að, þú veist, sprauta sig með styrum og taka ayahuasca og horfir á skjáin í 16 tíma á dag að reyna einhvern veginn að græða miljónir, þú veist, þó að það hafi kannski að þér verðist einhvern veginn að yfirborinu ólík gildi, þá hérna berst þetta fólk nú fyrir sama málstað.
Einmitt, en ég held sko að sko öll þessi Trump stjórn snýst einhvern veginn að draga fólk saman sem er með mjög ólíkar skoðanir, ólík markmið, ólík gildi. Þú veist, hvort sem það eru hérna tæknifrjálsíkjumennir í Kísildal og hérna einhverju svona meiri þjóðirnispopulistar. Þá er þessi maharhefing líka einhvern veginn að draga fólk saman sem er með svo gjör ólíka grunn sín á mannin, held ég. Mm-hmm. Og þú veist, ég held að þarna séu við með fólk sem er sko eðlisíkjufólk manninn og manneðlið, þú veist, að það sé bara einhver mannleg náttúra og ef við lifum nógu náttúrulega eins og fornmenn gerðu þá lifum við vel og svo er það hinir sem að álíta að manneðlið sé eitthvað sem við eigum að þróa áfram. Aha. Það eru transhumanistarnir, það eru langlífisinnarnir sem að álíta að manneðlið sé bara eitthvað sem við eigum að leika okkur með og vinna með áfram og þróa áfram, ekki lifa eins og fornmenn, heldur lifa eins og framtíðarmenn. Og ég held að það sé eitthvað svona alveg djúpstæður ágreiningur þarna sem að mun auðvitað einhvern tímann síðan springa í loft upp nema Robert Kennedy og Donald Trump náu að halda þessum hópum saman.
Þú varst að lusta á Konungsinna í Kísildal.
Þetta er 8. þáttur í seríunni. Alla þætti má finna inn á spilararúf eða í hlaðarpsveitum.
Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
Ég heiti Kristján Guðjónsson.
Tæknimaðurinn okkar Lydia Grétarsdóttir. Sko, ef þau hefði sagt við mig fyrir fjórum vikum, Kristján, að við værum að fara að gera eitthvað þátt, þar sem að við erum að tala um eitthvað neginn heila nokkar að saminast einhverju gervigreind og ég veit ekki alveg hvort ég hefði trúið því að við værum að fara í þá átt, sko.
Einmitt. Nei, hérna vorum við bara.
Já, við vorum bara í vísindaskáldskap.
En það var eitt sem að mig langaði að tala um í þessum þætti. Það var hérna stera ólympíuleikarnir sem að Peter Thiel og Donald Trump Jr. Eru saman, og Balassi, eru saman að hérna funda.
The Enhanced Games.
Tölum við það næst.